Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sagantana fan Oromo sambataf dilbata galgala kessa sa lama folakka hanga sa sadit saganta satellite Nile satin tamsasu amma jalqab. Fagof diorra satellite Nile satin kanen nu caqasa jirtan dagge fatonni kenya tamoltan kesumesitun kesanarran jallenne gammadati. Saganta kenya kan umatorbani sambata abdilbata odufi gabasale torban kana kesa esine turre hanga tokko radebine sin dagesifna kuno waranni bilisumma oromo gara mora takka galu sochi gagge fama ture gabasun kenya ne adatama wallaga diarra hala ture kan ibsan abba gada bayana sambatu Hasofsif netur.
Walitti qaban gumito kumma abboti gadaa obbo Bayyana Sanbatu akkaatu mahayyaduren adda bilisumma oromo jaal Daawud Ibsaa waraana isaanii hidhate oromiyaa bakka garaa garaatti socho'u abbooti gadaa haadholii siinqee fi uummata oromootti kennataniin simannaa geggeessaa jiraachuu raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru. Jiraataa magaalaa mandii gantaan barsiisaa Fiqruu Daamxoo yeroon koree teeknikaaf filattoota abaa'oo akka simataniif kenname irratti yaada qabu akka itti aanutti ibsa.
Nageenyoon jiraanne bulaa bulaa yoo tokko turuuni adda'u darbeellee kana keessa yoo dhiigaloo dhaggeeffatu tokko dhufamuu fi itti fidee kan miidhamu uummataa jechaa kanaa fi faayidaa uummataa giddu galeessa godhan dhawaan ta'eef gammannee lachaa jechaa turuu isaanii garuummoo jechuudha haala loojistikii tokko tokko mijeeffachuu fi obboloonni keenyas komiin abbootii gadaa kunis karaa irratti gurguraniiru waan ta'eef yeroo yoo dabalamee fi kallattiin namni ulee ol quunname hubannoon uumamee gara kanatti dhufuu fi yoo guyyaa muraasni dabalame barbaachisaadha kan jedhu.
Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa haala simannaa bakka ofii jiran qeellan wallaggaa bidaamiirraa akkas jedhan.
Ijoollee dayyaa dhala hirtutuuni galmaata akka abbootii gadaatii fi aadaa siiqee uummata oromootitti jaalli Daawud Ibsaa kun isinitti kenne waan jedhee nutti kenneef nuummoo waan sanni galmaan ga'uuf bakka 22 bakka isaan jiranitti deemaa jirraa kun kibbaan kuni karaa Boorana Guyyiidha. Baay'ee karaa lixaatitti karaa wallaggaatitti bilkaana guddaadha yeroo yeroodhaan dhufaa jiranii baay'ee galeen biratti kun egaa araarri kan abbaa gadaati yan abbaa gadaati ol jiru hin jiru akka oromootitti kanaafuu nu milkaa jira jechaadha.
Kan miidiyaa hawaasaa irratti meeshaan oboo simataman irraa walitti qabame poolisiitti kennamaa jira jedhame irrattis deebiittaan nuuf kennanii jiru.
Nu meeshaa aanuma sanitti dhiisnee deemna malee meeshaa fudhanneen deemnu kuni abbootii gadaatii fi abbootii amantii hin jiranii ani walii galanii tokko mallatteessinee kenninu poolisiidha. Yaa ta'u malee meeshaan kun meeshaa fuuldura uummata keenya fayyadu waan ta'eef poolisiin eegumsa cimaa godheetoo fuuldura irratti mari'amee eenyuttidha kan jedhu sanidha. Gana qajeelfama irratti baasna malee amma achuma ta'a naannoo sadeega jechaadha. Egaa sassaabne booda irratti mari'annaa jechaadha malee. Abbootiin gadaa fudhatanii deeman.
Kumii hidhattootni oboo ajaja hoogganaa isaanii malee akka gara bakka simannaa dhaqan godhamaa jira jedhamuu fi hoogganaa zoonii lixaa waliin waan dubbattan qabduu jedhee kanan gaafadheef namoota bilbila isaa beekaniin yaalullee sababa argachuun hin dandeenyeef hangeewunaa waliin hin dubbannee jedhan. Bakka simannaatti waraanni akka hin sochoone osoo koree teeknikaan dorgomii jiru isarra darbee waraanni mootummaa hidhate socho'aa jira jedhamee komii ka'uufillee deebii qabu obbo Bayyanaan.
Eegumsi immoo ilma namaatti godhamu jira. Haaluma kanaan namni hunduu qulqulluudha jechuun danda'amu. Mootummaan immoo eegumsa hangoodhu namni biraa akka tarkaaffii biraa abbootii gadaatiif manguddoota kanarratti fuudhanneedha malee nu sodaasaniif hin qabnu uummata keenya keessa irra. Haa ta'u malee hunduu bilisa jechuun dandeechuun wanni tokko oduun gahin eegumsa godhuun dirqama ilma namaatti addunyaa kanarratti. Eega banee booda immoo eegumsi kana oduu godhameedhaan haa ta'uunis hayyee rakkisaadha. Eegumsi ijoollee galte sanaaf irree eegumsa cimaa godhuun dirqama. Abbootii gadaatiif irree eegumsi naannoo eeguun dirqama. Yeroo ammaa kana qaamni lamaan walitti buufate ol jenuh sadar fani mau berata udah dah. Karena afi egun tu sedang terumale tu sudah makanan kawalu polisi orang meja bicara. Nuegu kananu tuatu karena abak kajiru sana di magalas di kat situ tu fani dari magalayo kan aboti berada si jaga kani furani bakal ujiru tu sedang je cara male ama karena ada misalnya injiru injiru jaga ni mula mulu wanda beku.
Iron si mana umat cajra cuel kawate. Yo akka karoor fametti hidhattootni hobo hundi gara bakka simannaa hin dhaqneef filannoon biraa jiramoo maal ta'a jedhee kanan gaafadheef.
Amma dandeenyu tilmaamnee deemnee egaa garaan ammoo ani iji mimmaan hin dhabdu jedhanii kan ammoo nu oduuqanii lama sadiin kanaan dhume dhabdueedha yaa ta'u malee qabatamiidha waan dhufaniif. Kun immoo wal dhowwuun isaanirra jiru carraa kanatti fayyadamanii dhibuun isaanirra jira. Dhaanqabsaanii fi uummata Oromootiif malee dhuunfaa isaaniitti muti ijoolleen tuni waan afisan fuuldura uummata Oromoo wajjin qabsaa'udha. Fuuldura dhaabu dhaqmaan isaan itti yaalan gaa isaan tu beeka keenya talmaamne yamma fudhanne fudhanneetu. Anas immoo gaa filannoo nan abbaati isa gaa fuuldura itti dubbanna malee ammoo waan dubbanne hin qabne.
Bu'uura waliigaltee Adda Bilisummaa Oromoo fi Paartii Dimokiraatawaa Oromoo gidduutti Ambootti ija tokko dura adeemsifameen yoo ta'e qaama lamaan keessaa kan waliigaltee gumii abbootii gadaatiin raggaa'e hin simanne itti gaafatamummaa isaa akka fudhatu himamee ture. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Mandiirraa.
Kan gara godinaa Gujiirrattis Muktaar Jamaal kan nu gabaase jira ture.
Kuma beekamu koreen araaraa galma shaakkisootiin akkasumas ammoo godina Gujii bahaa erga dhufee torbaanis deema. Haala kana keessatti fageenya irratti waraana bilisummaa Oromoo jiru dhaquudhaan illee qunnamee mariisisee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo ga'ee abbootii gadhiisii koree araaraa fi simatan kuni gama 20tti kan dhiyaatudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo galee keessa kan amma bira jiru ajajaa abbaa sadii fuullaataa sabaati. Maaltu akkatti dhagaa dhaabbataa fuullaataarraa dhagaa. Ani wanti dhabeeti abbootii dhagaa kabajee dhabee koo uummata Oromooti yoo ta'in nageenya uummata Oromooti ta'in nam leenta wajjin ana dhabbaasi waan hin taaneefi waamicha abbootii dhagaa kabajee dhufee loltoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana shaakkisoo dhufanii walakkaan isaanii hidhannoo qabu isaan kunniin hidhannoo hin jedhanii. Isa kanaas deemaa inni kan jedhu gaafatee ni ture waa lama kaasanii tokko hedduun isaanii gama dhiyeennaa deemanii kan waraana harkaa hin qabne ta'uudha yookaan ammoo leenjiirra kan turan ta'uu isaanii kaasanii inni gama biraa ammoo waraana kanattumatti hooggantoonni ajajoonni isaanii harkaa fuutanillee akka jiraniillee naaf kaasanii ni jiranii kanneen waraana isaanii wajjin hanga murna jiraniin bakka jiranirraa dhufan garuu waraana isaanii qabatanii ni dhufan. Haala hajaree waraana isaanii kanaan yeroo maaltu ta'a kan jedhuu fi gaafa haadha qabatee siin dhufee abbootii gadaatii fi koree araaraa kanatti kennu kan eenyu ture kan jedhu hin galmeeffama kan abbaa kiyyaati yoo jedhe akkasumas abbaa isaatiif ragaan kennamee fi abbaa isaatiif tura yakki erga dirree galee Adda Bilisummaa Oromoo dhaqee qachiise yoo jedhe ammoo uummata aanaa kanaatii fi bakka isaan bitatanii itti galmaa'an kanaaf kan waliigalaa ka'aa jechaadha.
Muktaar arra ka galan digdama ta'uudha kanatti jette himannaan hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo dhageessisaa jiranii wal quunnamne waliin utuu naasa'iin loltoota murna murnaan nu jalaa baasuu jalqabame waliin mari'achuutu nurra ture jedhaniis kan isaan dubbataa jiran. Kana maal jedha koreen araaraa?
Koree araaraa Finfinnee kaateera lafa kan konkolaataadhaan lafa kan motoraan lafa kan miilaan hunda bakka dhaqanii siniinillee mariisisaatiin hin turan dura ture haala marii kanaan wal qabate garuu. Guutumatti iyyuu hunda qaqqabuu dhabuun mudachuu danda'a. Yeroo illee dhumaa jiraachuu illee waan asii yaaddahaatiin kaasantu jira. Keessatti iyyuu daangaa yeroo dhumaa jiraachuu kanaan wal qabateetiin maal yaaddu kan jedhuun dursaa qoree araaraa gama godina Gujiitti imalanii obbo Hayilee Gabreetti akkas jedhanii jiru.
Amma akka guddaadhaan murteessinee dhufneen biyyaan kun afaan haa qabuma. Biyyaan sadii karaa. Biyyaan sadii kan marii. Biyyaan sadi akeessa galfanna jenneeti. Tuma kanaani koreen keenya ennaa gadi buunee mari'achiisne akkuma godina Baashee bakkeen tokko kiloomeetirii 80 haga kiloomeetirii 60 karaarraa fagaata. Waraanni kun immoo faffaca'ee jira. Yeroo kana immoo motorillee hin galu wanni waraanni bakka bakkatti jiruu fi. Karaa konkolaataa irraa ka'anii abbootiin gadaa kiloomeetirii 60 kiloomeetirii 80 Milan demani yeli pramare re yada patsita ni dubuti corona kam mare muro go adatte amma jila acha tinchin gelati aka mudulan kilometri sabde samapi pratama tak sendile ara te kete ko ni mon kaya dela dela kandiro madalle kalarwa tigra ala kadan iranu biyati ne biyan sat ula biyaj dibata de ne mute panne tigra ana api pore dibigale da makanan di besu di berapa kainnya menera di sana cahala kena mau di beriapannya mun dan mun ebel karena sendiri urana ujini di marianne di yang sedang itu sana pencet karara tiga di urana karara tiga di sini asalkan alam di juga urani cahkan berarti jawabannya
kerman wal kabate tingin kisahu abutin gada gapa ini tinggi gelandera mari benda ada pasati intirani tiba kerana maria tinggi gelandera Warani di bintang kamu, kajian ini kajian ini kan, atas nama kamu, kajian jadi nilai mana tinggal lima, kajian itu nanti mari kita turun ini, boleh budi guru tu, jadi lama ini tinggal, apapun kita dah sila kenal ni, lama ini lama ini tinggal ini, hal macam mana kalau kata mal berbaju semua ini lakukan ada dulu apa kita budi, kita jangan ini, hal kalau kata ini kita berbaju semua ini lama ini kena, berbaju semua ini lakukan ada jangan menjadi seperti warana kena kita dira, warani ini tak kata sendiri. Mereka lagi berkeluaran solusi, mata kalau sih boleh dijawab, ma akan boleh tanggungnya dengan berkenilnya, orang hati, atau umat itu berat karena sih, berkeluaran keluaran itu, lalat sih dijawab dengan berkenan, karena yang ini, mereka tidak ada yang ini, jika saya melihat kerana itu malamnya, jualan tu kerana dia tinggal di tanggungnya, baru kita lagi berkeluaran dijawab malu sih.
Ayye Mukhtar ke sumbota ke tif si nangala te fadda ibsan hake nitani fi?
Kone impati gala po ayya kakini.
Dilli Ertra kan ministri haja alabi yattin hoggana mu Ethiopia senusa ministri no defanno kan Ertra obbo yamane gabra maskal tutari ratti beksani juru. Koren sadar ka olana kabiyoti lameni finfinne ke satti walgayita ekanan waligalte waligalato alfame ture ratti ballinan ega dubbate boda jijjira margamet intale jira. Waligalten turesi hariro dinagde daldala kasumas chasa ijarsa biyoti lamen giddu jajjabe suka jedu ture. Ertra tambasadar Ethiopia Redwan Hussein gazeta Ethiopia Herald jedamu fakkaibsanitti biyoni lamen daldala dangaje ungagge famwakata. Ti gargara mu bufata doni imma gumruka immigration if gejiba kanilalen mari ittifuminsa qabu gaggesan oligal tentol faman ummato tabiyo tilameni qitte buwa qabesa ta'u red one ifsanijuru kana males garen ertra misenso tajata misadi of kesa qabu agarsisa adafi walle ethiopia kesa bakada datti agarsisa kajuru ifsamera Godina Boranaf Guji keessatti ummanni hanqina bishaaniin rakkataa jira. Projektiin bishaanii maallaqni miliyoona hedduu ramadameef illee danqamee hafe. Soraan kanarratti ka dhiyeessee ture qaba.
Bonaaname akka jajjabaa jira. Keessumattuyyuu warri gammoojjii faana akka jajjabaa jira. Godina Boranaatiif godina Gujiitti biyyisee dheebuu akka hamaa jirti. Haalli isaa godina Gujii isaan timne. Gujii bahaa aanaan dhiibanitti bishaanii dhagannaale. Kana koree lafaa jedhutti ooma dhalagaan geetaye. Biyyisee bishaan barbaada karaa maraa oolte. Godina Boranaa bishaan billiqqoo ka aanaa dilloo keessatti jalqaban. Aanaa godina Boranaa qabu 13 sila waliin kennaa jedhan. Gujii bishaan kana gan 10 dura jalqaban. Elektiriikiin galfataniitiin lafa midhaaniin oobirachuu dhiisi. Dheebuu afaan namaatiif iyyuu nama hin baafne. Bishaan billiqqoo aanaa dilloo kan akka dhageenyatti doolaara biliyoona hedduutiin jalqaban. Kana irratti abbatuu mallicha dubbisuu jira ittaana itti gaafatamaa bulchaa aanaa dillooti.
Nani dheebuutti fakkiin inni karaa bonaa qabe qorriini isaati rooba jalaa gurguddin kooraan godaan waan nutiitti warra fayyadanitti galmalee amma dhugaggaddu lafira abboonni akka malee jabaate bishaan qamaddaallee ni jirani waan akka tulaallee ni jirti haroolee guguddoo maashina ba'an qotanillee ni jirti waan ni jira waan akka adaadii wayii booqee keessatti booqee lam qabna guguddoo booqee boorraysaa booqee biyyootaa waan akka adaadii waan dhugaatii afaan namaatii taatee nuti waan. Orientaa taati bona kan immoo horii waan wal ba'ullee humnallee fudhata yoo bonna kan jabaatan ittiin masaan ittiin gargaaruma rakkoon bishaanii amtu jira amma boottii fa'aa waan akka makiinaa aanaallee itti sireeffatee ispeeshaalii wayii fa'aa
membarusha keras yang ini bukan bukti pokoknya ini kerja kerja pertama yang dengan ini bukti juga jadi dua akan ada lagi bahkan jangan juga lebih macam mana dia juga
orang yang agam fa oleh bisa nergat nama agam oleh bisa nergat itu argat atau esar argat
akhir itu ya akhir abis itu standar ini biru kilometer itu kasihan wajah kita takkan dengan ini makal kita semua media dibisan yang dengan jeda kini mau cuma terbicara motor ni kam, jadi nak kemari lah ballo, ekor tujuh ratus kilometer tujuan nisannya tujuan yang kita tinggi ni, ini cuma juga begini amma ada, tak tahu amma buat apa juga, karena boleh kan bukan kita kita ni tujuan tu kerja perbuatan kita ni juga, supaya kita ni jadi nampak lebih lagi, ballo kan kita tu ada Afrika mana, am udah tu kita kuri sister ni juga, kata enjoy pun boleh maaf pun mudah, kerja kita tu dengan kita ni kerja. Bagaimana kalau nak kena rugi budawan itu ni? Parolen sokol deh ni, nak naruna ta par baru kora sa itu ni. Naruna budawan par bunas bela je, orang je tinggi tuh. Cuma sokol deh ni, kita mungkin ni kira, bos cuma ini sebelum kita tuh buka perbasan kita jadi kahit beliau bila, nam perumsa kaja sudah sulit beliau bila, urat budak.
Tanah pun kami agak mulai bisa nergat. Fulah terbata misadi dan de kerefannya bukan aja te. Nami kilometer aku dah nisani le deh me berbada saja te. Jolendi kau fakir nafah agak mulai bisa nergat. Ambar notat.
Ami jolendi kau fah nak jaro sah nanti nociya tau ufah mungkin celah tu kiri. Toko ulu mana tu nami walik biru. Nami ori jitu kau karkan nami birbon si kuman nanti bukan si leh si singapu fati kira. Kula jadi anak tu kami yele anak dengan arkaja jira. Tapi ini bisa tu. Korban sebenarnya orang ini jangan bila kan orang begini sebenarnya latihan bisan latihan juga.
Bisan dulu hasil ada ibu bapa sanjaran kan wanak kami itu garam jiran.
Kalau dulu aku tu original kan mereka dan kita ni orang dia bahasa dulu kan mau di face nanti di mati za. Jadi bahan aku dulu ni dia nanti di tinggal ni mau di cuma jiran ni. Aduh tu dulu ayat latihan nak ni. Aduh wanak dua katanya si jiran tak kaji ni. Dimati kita itu berdaya ni, akar ekstensi yang kita ni untuk konsumsi ini kita ini, kita hanya mesti dulu kita kerja, kerana kita akan mesti bagai tu, kita akan berdiri dua titik, bahaya amalnya enterprise romia rau kita ni, jadi ni lembut bahkan kita dar konsumsi untuk dar cuma wajib bishan kita normal le, ni lembut nanti kerja ini angkara sulit kita bukan kita, ada pantai renol le, kita orang ini dulu le, nanti lembut le, kita berdiri ni kan macam tu.
Arda agam gahani jadang sila gaf jala kabangkan.
Bisaan beli kos ini. Jadi dorang lagi cukai dah. Kalau bisa kita kan kabangkan. Agar ero. Agu wakil le. Agu moya le. Agu awal lo kartan. Kita le kan cuk. Lepas cuk ke demani bisaan tu. Aku misal. Kabani kalab jat jirakon segera tol. Ibu hati di jirakon. Umisha. Umru faal lewan. Tila ibarga tim dendani. Edani tu. Obdum. Obdum. Tae. Apu jirna pakata. Gamma wani mublat injiri.
Cuana kudan isadi tu. Yusil awali. Ganak ke gafas jala kabanit.
Akar takas. Akar guruman dan yang mana yang dua kali ini dibatani pula kita pun dibatani walaupun ada dah saya ni juga saya kamu tu mana saya pula kita pun dibatani. Mesti mesti jawaran kahat kamu tu mana orang yang itu abla mal legal kali. Ia entah sebab si nama lama juga tuan cakap lekuk pula suria dipanu orang suria ada ni. Namu orang kamu tu dibatani dibatani barang orang jadi itu udah egak sih tinggi. Namun jalan je egak.
Amma bisan sumbahani itu argatani itu ni irra. Malka dabru timjirani namid ee buna kijajaba jira amu wa nisila na maamal maani?
Aka maka kee jibruti. Bitaansi sila yo arka kam iddo feelalde. Wamsunu yukari zin baadirle sila naman le insunu madani. Mwani arka nukabu. Bishan aro, bishan maashina, wanakana kanan nubat. Khaan gandot akka ikani sistaglini ino kisatlanita labjala ande khakana nubatani. Ebu bitaan ka guja tokoyu khawola ni wali kam nubi. Goti gafati jiram godin. Goti gafanya oromya. Ini kerja ni tu leh ini ni, agar garcium kerja ni, ini umma cepat ni, dikot cepat jira, sini kerja ni jira, umma ini kerja dua orang mana, kalau silau ni ada kerja cuma ni, siang duduk do, arole masih nak kot ni duduk do, kalau duduk sejauh ni, ada tu nindai sini mana kita ni dalam ni duduk dengan siang duduk do, agak tu.
Yo ha, lafaz di dalam teh sila lal, tanam ini ibu akam jira.
Ibu ti itu, umma di dalam ni, kalau umma, alsa, ni umma aduh ambulans ini ni aduh. Umar tak biar kita kalau ada kerja itu jadi orang motor ini jadi minum motor ini ada fatahkan ini orang itu kalau orang kah ini kah arbali kah maagole orang itu kalau makin ini kerja itu makin ini kita boleh jadi nak lama tapi dia dulu ni kan mahu waktu lama. Jadi ada kita biro bukti kita wajib bishani biyakan nani bisa berbaik adiru muda rakuk ujur dojus
bisa ambil liko habanan kunu khan bisa ambil liko hajaran kunu amu anar ka agam ujjatam ujjata yode de emtehti lalal duri gani dika finda hajarani amgan khuran chalte maan argi hafan gababun
wani juri lafene makan kaan taachate yonyaka kubo wai ujiti gara rero suni mo ilo ujjitsu jirani amma karako kotani na metal jirani kankiri juri ujja jarani jira jarani akkanu matan kina nabate jajja Wan sini kita lihat di jalan ini begini kita objek jalan kawan lihat mana latihan ini tu. Yang itu komisan ini tu akan dah kata. Jika dah ia akan dah kata komisioner itu dengan lain tapi nampak sini dalam tiada cuci jatuh. Ya roba yo ini sih dah kata nama. Kau ini memang mencuci kau ini mencuci anak. Yang itu kan ini pun dah kata. Kalau baby agam ma lembah itu.
Abdul Malikati, istana tiga fatama bulcins. Ana dillo, wan bisan billiko radu baca ujar. Bisan billiko bisane. Ana dillo hisab basu ujarani. Gan kuran indura jal kabani bisan suni sila. Ana le hancu falingani jadani teni semua kunura genne dollar billion edu titbaya jadani. Besen suni seget. Manu jatuh ujaran. Wahyo me lumatat. Wan mutum makderala le thanan enterprise bisan urmea le thanan. Ode fanne sani tinda chal.
Didda ummata oromoof mallatto adda kata an dargaggoonni lama jechuun fiqaaduu shuumataaf gammadaa waariyo biyya baqatanii keessa turan masriirra amma kaanaadaa qubatanii jiru oduu gabaasaan keenya galmoo daawit naayiroobiirra haasofsiisee ture
mormiin guutummaa oromiyaa guddichi oromiyaa guututti kan ka'e 3,214 ture dargaggoonni fi barattoonni mormii kanarratti hirmaatan hedduunis jiruu isaanii dhaabanii barnoota saddaan kutanii biyyaa baqatanii jiru. Isaan keessaa fiqaaduu shumataa fi gammadaa waariyo warra tokko fiqaaduun mandiitti dhalate. Mormii magaalaa mandiitti guyyaa gaafa onkoloolessa 25 bara 2015 irratti suurri isaa sababa maalii hawaasaa irratti erga naanna'aa tureen booda mallattoo mormii Oromoo Protest ta'ee hafe. Gammadaan ammoo Irreecha Bishooftuu irratti bara 2016 waltajjii irratti ol ba'ee mormii sagaleen kan dhageesse yoo ta'u dargaggoonni kun lamaanuu erga guyyaa mormii kanarratti hirmaatanii booda biyyaa ba'anii jiru. Mormii magaalaa mandiitti onkoloolessa 25 bara 2015 ture irra ture fiqaaduun waan ture yoo dubbatu akkas jedha.
Guyyaa mormii sunillee. Guyyaa seena qabeessa guyyaa raanfatamuu hin dandeenyedha. Rakkoo hamaatu ture yeroo sana magaalaa keessaati dhufne uummata kakaasuudhaaf gara olonkomee deemne achirraati gaafa ol deebi'uuf deemnu poolisii nikoro bittinneessaa oromiyaa bakka sanarratti dhokaasee nurratti bananii achiitii hiriyootuma wajjiniidhaan fiinnee gara caakkaa seenne yaala mijeeffachuudhaaf gara magaalaatti ol baane gaafa. Mannootii barnootaa tokko tokko irra deemnee ijoollee kakaafnee gaafa ol deebinu uummanni immoo hiriira isa jalqabaa irra daran baay'atee magaalaa keessatti nu eegeen. Suuraa sana yeroo sanaan an bilbila natu baatee ture OMN itti dabarsina jedheen viidiyoo raabaa tureen. Achii osoo poolisiin nutti hin dhufin fuula dura osoon suuraa kaasu ijoolleen dhaadannoon ati nuudha jedhanii. Dhaadannoo osoo gochaa jiru keessa seenee bilbila mucaa tokkotu harkaa fuudhee suuraa kaasuutti eegaleen. Yeroo baraa Zalaaleem nama jedhamu nama baay'ee jaalladhu baay'ee kabajuudha amma Keeniyaa jira.
Suurratti kaate kun marsaaleen miidiyaa hawaasaa irratti raabsamee namni hedduun illee baay'ee fuula si baree kun waan dhibbaa sirraan ga'e qaba?
Yeroo masaniyaa gaafa ijoolleen na qabanii na galchanii si ajjeesu gali gaafa naan jedhan poolisii afur na duuba turan anaan na qabuudhaaf. Achi iddoo isin jirtan tokkotti iddoo isin ejjettanitti lolli tokko kennaan isintu jalqaba irratti qabamee qaallitti seenanuun jedhanii mana barumsaa illee barachuu hin dandeenye mana barumsaa irraa ba'een magaalaa Adaamaa ture. Baay'ee dhiibbaa guddaan irraan ga'e. Anarra darbee ijoollee baay'ee gaagee. Hiriirri nagaa sunillee suuraan sunillee akkam biyya koo keessallee jiraadhee lammii kodhaan akkam dabalataan bu'aan buufne na godhe.
Garuu suurri kee akka mallattoo diddaa yookaan immoo mormii oromootti ooluu isaatii fi gaabbii qabdaa?
Wanta kana gochuu kootti baay'een itti gammada. Suuraa Oromoo Protest ta'ee Oromoo kakaasuu isaatti anaaf gammachuu koo isa guddaadha. Waan inni itti gaabbu tokko illee hin qaban. Kotosoon lubbuu koo Oromoo koof dabarsee kenne illee natti tola. Wanta na gaabbisiisu tokko hin jiru.
Fiqaaduun dabalee yoo dubbatu kanaan booda biyya keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef Adaamaadhaa Finfinnee dhufee karaa matammaatiin biyyaa bahee jedha. Dargaggoon kaan mormii yeroo kana turirratti hirmaatee biyyaa baqate gammada waariyooti. Magaala Shaashamannitti dhalatee kan guddate gammadaan barnoota isaa kutaa 12tti fufuuf galmaa'ee irreechi geenyaan bishooftuun naqee mormii irratti hirmaatee manatti hin deebine achumaanin biyyaati bahee jedha. Bara 2016 guyyaa irreechi bishooftuutti kabajame kana waltajjiin qindaa'ee ture akkamitti akka mormii nafes yaadata.
Namootni akka qeesaa wayii hin jirne turanii isaantu isteejii qabatee hin ture isteejii sanarratti namni isaan dhaga'uu hin fedhu isaan arguu hin fedhu isaa sanitti. Kanaaf jecha mormii guddatu ture miidiyaaleen addunyaa hedduun achirra turan isteejii sanarra. Nuti ammoo sagalee tokkoon hedduu mormaatiin turanii sagalee ol baasanii kan hundumtuu lallabaatiin ture. Abbootiin gadaas warroonni teeknishaanaa kun maayikii tolchanii isaanitti kennanii. Namni isaan dhaga'uu hin feene meeta abbaan gadaa jiraa turan abbaan gadaa yeroo sanii fayyinaa kan dhufuuf turan waan ta'aniif isaan hin barbaada. Isaan nu fidaa jedhaatiin turan isaan ammoo mootummaan achi fageesseeraa achi jiran iyyuu. Booddeen isaan amanu biyyootiin ijoollee qeerroo kanaa ol deebi'eetuma haasaa ofiitti fuufee booddeen namni akka isa dhagahaa jirre jechuun gurbaa tokkotti kenne maayikii isaan harkaa fuudhanitti kenne. Isaan maal barbaadu jedhaa uummanni bulchummaa jedhaatiin fide walakkaa kan keessatti isa harkaa fuudhee sagalee tokkoon akka ta'utti jecha daawundaa'uun wayyaanii jedhisanii ani waltajjii irraa buheetinii gara magaalaa seenu.
Gammadaan yeroo sana bishooftuutti erga mormii irratti hirmaateen booda manatti hin gallee jedha. Maatiin bira biratti na erginaanin achi tureen biyyaa ba'ee jechuunis dubbata. Innis akkuma fiqaadu barataa kutaa 11 kamandii baqatee biyyaa ba'ee karaa matammaatiin biyyaa ba'uusaa dubbata. Haala itti Finfinneedhaa gara matammaa deeme yoo yaadatus akkas jedha gammadaan.
Konkolaataa Isuzu lamaanaaf qopheessaniitiin shunkurtii irratti fe'aniitiin an gargaaraa konkolaataa fakkaateetiin rifeensa koo akka taphataa kubbaa miilaa baalaa turii jedhamu hojiittiin cidhaadheetiin ture. Akkasittiin gaafa jarri karaarratti konkolaataa dhaabaniitiin nuusa kattoofne jedhani an buheetiin leebaa gommaa sibiila jedhamuun konkolaataa cheeggudha.
Matammaa ba'anii kaartum seenuun gammadaaf ulfaataa ture. Yeroo jalqabaa deemsa guyyaa sadii erga deemeen booda poolisoota Sudaaniin qabamee akka adabamee tures dubbata.
Guyyaa sadii keessatti Gadaariif magaalaa jedhamtu keenyeetiin hin qabamne nuti afaan hin beeknu mucaan immoo ijoollee Oromooti afaan. Arabaa kan asirratti beekaa ijoollee Sudaan keessa tureeru nuuf jecha kaartumii kaasiitiin hamma matammaa dhufee achii nu fuudhanii kaartumii geessuu fi hin qabamnee gargar nu hidhanii mucaan afaan beekaa waan ta'eefis kan ijoollee ofaaruu dallaallisii jedhaniitiin isa iddoo biraatti hidhanii anaaf hiriyaa qofoonaa tibbilee ammoo miidhaa tokkotti nu hidhaniitiin baatii tokkoo fi akka maasaa saliixa mootummaa akka haamnu irratti murtaa'ee saliixa mootummaa torbaan tokkoof nu haamsaniitiin poolisaan reebamaatiin dararaa guddatu nurra gahee achi booda gara. Itoophiyaatti diippoortina godhan yommuu achi gahu yeroo diippoortina godhanii sa'aatiin sun halkan keessaa sa'a lama yeroo an matammaa gahu federaal poolisiin daangaa eegu baatirii isaanitti ibsetiin nama shaniin jirra jechuudha eessaa dhuftanii maaliif biyyaa baatanii jedhanii hojiidhaaf baanee saliixa haamnee galuttiin jirra jenneen akkasitti sobnee bira tarree deebinee guyyaa 2ffaa karuma dhufne sanitti deebineetiin. Deemsa torbaan tokko booda kaartuun gaheen.
Deemsi lammaffaa gammadaadhaaf jabaa ture. Eegdota harkaa dhokachuufis haga kaartuun ga'anitti halkan akka imala gochaa turan guyyaa guyyaas mana keessatti uggaramanii akka oolaa turan dubbata. Hiriyaa isaa fiqaaduun saalonni matammaa ba'ee kaartuun seenee yoon gaafadhu garuu isaaf deemsi sun salphaa akka ture dubbate. Baqattoonni Oromoo kun lameen kaartuumiin booda kan isaanitti imalan gara Gibxitti. Gammadaan haalli kaartuumii kaayiroo jidduu salphaa ta'uu dubbatus fiqaaduun garuu kiyyee jabaa ture jedha. Dargaggoowwan Oromoo lameen kun Gibxi kaayiroon ga'anii haala jiru baqaatti baruu akka dadhaban dubbatu. Baqataa ta'anii jiraachuun mirga namummaa hedduu nama mulqaa jedhu. Fiqaaduun barataan mandii baqatee turtii ji'a muraasaa booda kaayiroon dhaqqabe akkas jedha.
Jireenyi baqattummaa baay'ee ulfaataadha. Saamteen naannii namni dhufee fi dubbatu hin jiru. Saamteen naannii namni dhufee fi dubbatu hin jiru. Biyya Gibxii keessatti immoo yoo akka barbaadde dhaamtis reebamte namumti fi dubbatu hin jiru.
Gammada Waariyoo fi Fiqaaduu Shuumataa turtii baqaa waggaa lama Gibxiin keessa turaniin booda jalqaba ji'a kanaarra Kaanaadaa qubsiifamanii jiru. Gammadaa fi Fiqaaduun sichi barnoota isaaniitti deebi'anii achiis ammoo biyya isaaniitti galanii gargaaruu akka fedha qaban dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruuti walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America.